Văd că Emeric, care se ocupă de sunet, așa subtil ne-a bătut obrazul, că a pus microfoane de cor aici. Eu înțeleg că cei care sunt în față s-au făcut după sărbători cât corul Lux Mundi, pentru că puțin ciudat. Cum a început pentru dumneavoastră acest an? Care sunt semnele cu care bunul Dumnezeu v-a întâmpinat în 2012? Pot să vă spun câteva din viața mea și a familiei mele. Mașina mi s-a stricat. O piesă care de la dezmembrări costă 8 milioane, 9, 20 ceva. Calculatorul a refuzat să meargă vreo două zile. Aseară blenderul s-a oprit și a început să iasă fum din el. Ce să vă mai spun? Am început anul cu mașina de serviciu pe pană și am zis că nu e nicio problemă, am schimbat rezerva, rezerva era în regulă și după ce am dat jos cricul a început să se desumfle și rezerva și se pare că nu are anul semne prea bune. Nu știu exact la ce să ne așteptăm în 2012, dar un lucru știu sigur. Îndemnul acela pe care l-am primit de dimineață de la Ștefan, să nu coborâm din corabie și dacă Mântuitorul nostru va fi acolo, acolo să stăm și noi alipiți de El. Vreau să nu pierd ocazia aceasta, că e o mare onoare să vii înaintea bisericii în prima duminică din an. Și aș vrea să vă fac și eu o urare, pe care cred că toți o înțelegeți, poate cel mai mult astăzi la Vinea o înțelege, ați auzit că nu avea aer suficient ca să respire. Dar cred că oricare dintre noi, măcar o dată în viață, a pățit ca o firmitură să o ia pe o altă cale, sau o gură de apă, sau ceva să se ducă pe unde nu trebuie și vă amintiți disperarea aceea că organismul are nevoie de cât mai mult aer. Apoi trece momentul acela și respirăm normal și uităm disperarea aceea. Realitatea este că și acum, când respiri normal, ai nevoie de oxigen la fel de mult ca și atunci. Doar că atunci conștientizam mult mai mult lucrul acesta. Și mi-aș dori ca Biserica Neemia să conștientizeze cu disperare nevoia de Dumnezeu în anul 2012. Dacă nu ne vom desprinde de toate lucrurile, dacă nu vom lăsa toate bagajele, cu niciun chip nu vom rezona la chemarea aceasta pe care ne-a adus-o Iuli la început de an, să grăbim venirea lui Dumnezeu. Ce-i asta? Absolut un concept străin și sec pentru noi. Să intrăm în partea noastră de studiu. Cred că nu e întâmplător faptul că Dumnezeu a orchestrat în așa fel începutul de an, că după ce am parcurs câteva pasaje din cartea Matei, din Evanghelia scrisă de Matei, am ajuns cu studiul astăzi exact în secțiunea aceasta 9:35-10 până la versetul 15. Sincer, cred că nu e întâmplător că Dumnezeu ne aduce la început de an acest pasaj și aș vrea să fim cu luarea minte și să fie un îndemn pentru anul care ne stă înainte. Cred că suntem provocați măcar la două lucruri pe care le vom vedea astăzi. În sfârșitul capitolului 9 este o chemare la mijlocire pentru nevoia de lărgire a împărăției lui Dumnezeu și pentru resursele de care este nevoie în bătălia ce se duce pentru înaintarea împărăției. Și în partea a doua, dacă tot te-ai așezat pe genunchi și mijlocești pentru nevoile pe care le-ai văzut, ce-ar fi să fii primul care se implică activ în nevoia pe care tu ai văzut-o în acel moment? Aș vrea să citesc primele versete din această secțiune. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi și propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Cartea aceasta pe care o studiem, Evanghelia după Matei, a început cu o afirmație foarte, foarte provocatoare. În Cartea Neamului ne-a fost prezentat Iisus, fiul lui David și fiul lui Avram. Fiul lui David era cel care beneficia de legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu David, cel care avea să stăpânească, să împărățească veșnic pe tronul său de domnie. Fiul lui Avram, cel ce beneficia de legământul făcut de Dumnezeu cu Avram, era cel prin care toate familiile pământului aveau să primească binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru a împlini cea de-a doua parte a legământului, cel făcut cu Avram, Mântuitorul nu lucrează singur, ci se folosește de noi, de biserica sa, și își dorește ca toate familiile pământului să fie binecuvântate în numele lui, în ceea ce este el ca persoană. Pentru că așa stau lucrurile, la început de lucrare Mântuitorul, vă amintiți ce a făcut? Și-a ales 12 ucenici, 12 oameni, o echipă de 12, pe care să-i pregătească, să-i echipeze pentru trimiterea și apoi pentru marea trimitere pe care Mântuitorul avea să o facă bisericii. Și echiparea a cuprins două faze. Pe de o parte, partea strict de învățătură și e așa minunat Domnul Iisus cum își pregătește echipa. Este predicat de pe munte și acolo erau mulți, mulți care au ascultat ceea ce Mântuitorul a rostit. În schimb, evanghelistul, când apropie lentila de tabloul așa frumos care s-a desfășurat acolo pe munte, vedem că în jurul său, în jurul Mântuitorului, s-au apropiat ucenicii, aceștia fiind primii destinatari a învățăturii pe care Mântuitorul o dădea atunci acolo. După ce se termină predica de pe munte, urmează capitolele 8 și 9. Acolo, Mântuitorul le arată ucenicilor ce înseamnă practic să propovăduiești împărăția lui Dumnezeu. Și în diverse forme mergea în toate satele, în toate localitățile din Israel și rostea mesajul acesta că împărăția cerurilor este aproape. Și mesajul era însoțit de multe semne și minuni pe care Mântuitorul le făcea. Mulți ologi au fost vindecați, orbii și-au căpătat vederea, oameni care nu vorbiseră în viața lor, muți, au putut să vorbească, oameni îndrăciți au fost curățiți de boala aceasta care apăsa peste ei și toate aceste semne aveau ca scop întărirea mesajului Mântuitorului. Ucenicii au ascultat mesajul, l-au văzut pe Mântuitorul mergând și propovăduind, practic, învățătura pe care o dăduse pe munte și au mai văzut ceva acolo. Au văzut că nu toți oamenii se raportează la fel la Mântuitorul. Sunt unii care îl primesc cu bucurie, sunt unii care îi se închină, sunt mulți care îl acceptă și acceptă mesajul, dar sunt și cei din Gadar care nu-l vor aproape de ei. Costul de a-l avea pe Mântuitorul în viața lor era prea mare. Riscau să li se strice mașina, riscau să li se ardă blenderul, riscau să nu le mai meargă calculatorul și pentru că prețul li s-a părut mult prea mare, l-au rugat pe Mântuitorul să plece. În felul acesta, ucenicii au fost echipați de Mântuitorul și urmează mai departe trimiterea celor 12. De la începutul capitolului 10, apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Și apoi urmează numele celor 12 puse doi câte doi, probabil în felul în care s-au și deplasat în misiunea aceasta în care a trimis Mântuitorul. Dar ce extraordinar că ei nu pleacă cu mâinile goale. Ei sunt trimiși de Domnul, nu au plecat la inițiativa lor, ci Mântuitorul i-a trimis și Mântuitorul nu i-a trimis cu mâna goală, ci le dă putere și o putere incredibilă. Le-a dat putere să scoată duhuri necurate, să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Pe de o parte, pricep că e ceva deosebit la învățătorul acesta. Au mai fost oameni care au avut o mare putere și din puterea lor li s-a dat și altora. De exemplu, Moise a avut o mare putere peste el, dar în Numeri scrie că Domnul a coborât și a luat din Duhul care era peste Moise și a dat peste cei 70 de bătrâni. Domnul ia din ceea ce este peste Ilie și dă peste Elisei. Domnul este cel care ia puterea. De data aceasta, Mântuitorul are putere în sine ca ceea ce se află în el să dea și altora. Și cred că asta ne atrage puțin atenția, că cel care ne stă înainte nu este un simplu om. Este mult mai mult decât atât. Are aceeași putere pe care și Tatăl din ceruri o avea. Și apoi, cu ce anume echipează? Cine nu și-ar dori să aibă puterea aceasta? Să vindeci orice boală este un lucru extraordinar. Dar în același timp este o mare provocare. Dacă am avea puterea aceasta, ce am face cu ea? Am ști să gestionăm și tot felul în care îți manifesti puterea aceasta să arate întotdeauna înspre Domnul și nu înspre noi înșine. Eu cred, când mă uit la viața mea, că nu aș putea să fac lucrul acesta. Și asta e principala piedică pentru care Domnul nu poate în felul ăsta să lucreze prin mine. Și pe de altă parte, atunci acolo era un moment istoric aparte. Vechiul Testament spunea că atunci când Mesia va veni și va începe instaurarea împărăției sale, el va putea fi recunoscut prin lucrul acesta, că multe vindecări vor avea loc în Israel. Vom vedea mai încolo, în capitolul 11, când Ioan are o nelămurire cu privire la persoana Mântuitorului și trimite pe ucenicii săi să întrebe: tu ești acela sau să așteptăm pe altul? Vă amintiți care e răspunsul pe care îl dă Mântuitorul? Spuneți-i ce ați văzut. Orbii văd, surzii aud, ologii merg. Și în felul acesta, toate aceste vindecări făcute cu putere atunci îl confirmau pe Iisus ca fiind Mesia cel promis din vechiul legământ. Aceștia sunt cei 12 pe care i-a trimis Iisus după ce le-a dat învățăturile următoare: să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Și pe drum să propovăduiți și să ziceți: împărăția cerurilor este aproape. Un moment istoric aparte. Mântuitorul nostru venise în primul și în primul rând pentru casa lui Israel. În Ioan 1:11 găsim scris că el a venit la ai săi și în primul rând, el a venit la ai săi. Și apoi continuă Ioan: dar ai săi nu l-au primit. Și pentru că lucrul acesta s-a întâmplat, planul lui Dumnezeu s-a lărgit înspre neamuri și spune: dar tuturor celor ce cred în el, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă fii copii al lui Dumnezeu. Dar în primul și în primul rând, Mesia a venit pentru Israel. Ei erau purtătorii în istorie, ei au purtat în coapsele lor pe cel care avea să aducă mântuire pentru tot Israelul. Și foarte interesant că mesajul pe care ei îl împărtășeau acolo era mesajul pe care și Ioan, nu cu multă vreme înainte, îl striga în urechile lui Israel: împărăția cerurilor este aproape. Împărăția cerurilor este aproape. Dar ce-o fi această împărăție a cerurilor? Care sunt granițele ei? Care sunt limitele, hotarele până la care se întinde? O fi cu ziduri înconjurată? Cum o arăta împărăția aceasta? Ceea ce știu este că împărăția cerurilor este locul în care Domnul este împăratul. Este cel locul în care, spațiul în care Dumnezeu guvernează. Și asta era realitatea care se apropia atunci de Israel și realitatea care a ajuns până la noi astăzi. Ăsta era mesajul cu care ucenicii mergeau și pe care îl propovăduiau în Israel. Și apoi, legat strict de lucrător, cum anume să îți faci slujba la care te-a chemat Dumnezeu? vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățați pe leproși, scoateți afară dracii, dar foarte important, fără plată ați primit, fără plată să dați. Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în briele voastre, nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. Vedem o chemare la a depinde total de Tatăl, pe de-o parte adresată celui care propovăduia mesajul, pe de altă parte, mesajul era unul al harului. Nu puteai să faci cum a făcut Gehazi, care atunci când a avut prilejul să ia bani pentru vindecarea de lepră a lui Naaman, nu s-a dat nici o clipă înapoi și a stricat în felul acesta mesajul Evangheliei. Evanghelia este prin har, este un dar care vine de la Domnul și nu poți să ai un câștig de pe urma mesajului. Pe de altă parte, nu poți să ai un câștig nici în urma vindecărilor pe care le faci. De ce? Pentru că puterea nu ți aparține. Mântuitorul le-a dat, ei au primit în dar puterea aceasta și în dar erau chemați să ducă lucrurile mai departe. Și apoi le spune Domnul, fiți înțelepți. Aveți grijă când vă duceți într-o cetate, în orice cetate sau sat veți intra, să cercetați pe cine este acolo vrednic să rămâneți la el până veți pleca. Tendința este să te duci la cel care poate îți oferă confortul cel mai mare sau care zâmbește cel mai mult la glumele tale, care își ia notițe atunci când vorbești, care pune masa cea mai bogată, întinde masa cea mai bogată înaintea ta. Dar Mântuitorul spune, dacă este să alegi pe careva din satul sau din cetatea în care vei intra, nu te du la cel care are cel mai mult, ci du-te la cel care este cel mai flămând și cel mai însetat după neprihănire. Acela este vrednic să intri în casa lui. Acela este vrednic să primească pacea cu care Mântuitorul îi trimitea în mijlocul oamenilor. Și aveți grijă când propovăduiți mesajul, pentru că așa cum Mântuitorul nu a fost primit de toți, nici voi, cei care îl reprezentați pe el, nu veți fi primiți de toți. Unii vă vor aclama, unii vă vor idolatriza, și asta e un lucru foarte rău, unii vor accepta mesajul, dar vor fi și gadareni care vor respinge mesajul. Dar să nu disperați, pentru că pentru aceia va veni o zi a judecății și aspră va fi judecata lor. Trimiterea a fost făcută de Mântuitorul. Puterea a fost pusă în brațele ucenicilor de către Mântuitorul nostru drag. Mesajul s-a adresat celor din jur. Nu toți aveau să-l primească. Dar asta nu este treaba mea. Dacă eu primesc o chemare din partea Mântuitorului și poate pentru viața mea sau poate în anul acesta sunt chemat să-mi duc până la capăt slujba la care m-a chemat Domnul. Chiar dacă voi primi respingeri din partea auditoriului, chiar dacă nu întotdeauna mesajul meu va plăcea celor cărora mă voi adresa. Anul 2012 ne stă înainte, poate cu două provocări. Sfârșitul capitolului 9. Mijlocește, căci nevoia este mare. Problema este că noi nu mai avem ochii Mântuitorului. Atunci când ne uităm la oameni, vedem doar oameni. Mântuitorul vedea holde bogate, roade gata să fie culese și vedea o nevoie mare de lucrători. Pe de altă parte, dacă ai îndrăznit să pleci genunchi și să te rogi pentru ca Domnul să scoată lucrători la secerișul său, fii primul care are curaj să stea înaintea Mântuitorului, ducând mesajul acesta lumii. Așa să ne ajute Dumnezeu să ne trăim anul 2012. Amin.